za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Brazílie je zpět na světové scéně, řekl bývalý a budoucí prezident jihoamerického obra Luis Inácio Lula da Silva na světovém klimatickém summitu v Egyptě, který skončil právě před týdnem. Pomůže Brazílie světu s bojem proti oteplování planety? A pomůže svět na oplátku jí? Jak moc je země po volbách rozpolcená a dokáže ji v těchto dnech sjednotit třeba její nezměrná láska k fotbalu? I o tom si budeme povídat s odborníkem na Latinskou Ameriku ze střediska Iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Josefem Opatrným. Pane profesore, vítejte v Za 5-5.
Děkuju.
Za 5-5 s Hanou Šarfovou.
We are getting back our freedom.
Tem único e grande vencedor, o povo brasileiro.
Pane profesore, Brazílie nabídla OSN, že bude hostit světovou konferenci o klimatu v roce 2025. Znamená to, že nová politická reprezentace to myslí s ochranou klimatu vážně?
Vážně to asi myslí, otázka je, jak to bude realizovat. Mluvíte o tom, co nabídla, a ona zároveň řekla, že svět musí tak říkajíc na tom spolupracovat. Já se velmi obávám, Brazílie, jestli to je ekonomický obr, a já nevím, ta ekonomika vynikající, osmá největší ekonomika na světě, ale ty problémy jsou také veliké a ochrana přírody tedy bude stát strašné peníze. Takže Lula počítá s tím, že se svět, tak říkajíc, na těch operacích bude finančně podílet.
To je v celku logické, protože jde o plíce světa. Každopádně nově zvolený prezident Lula da Silva dokonce řekl, že chce ochranu klimatu a zvláště amazonské oblasti obzvláště zahrnout do svého programu. Chce bojovat proti odlesňování, které se za dosluhujícího prezidenta Bolsonara rozběhlo nebývalým tempem. Chce také posílit kontrolní úřady. Jsou tohle kroky, které skutečně přinesou ovoce?
No, přinesli by asi, kdyby se dali všechny realizovat. Já bych tady poslanec ovšem měl jednu menší výhradu. Vy jste říkali, jak ten Bolsonaro to tak říkajíc rozbil to odlesňování. Nejvíce odlesňovalo, bohužel tedy, a málo se to ví, v prvních dvou letech Lulova prezidentského období, protože on je vlastně prezident už po třetí, to první prezidentské období, to bylo největší odlesňování brazilské Amazonie, bylo právě za Luly.
Ale on je si pravda, tu pověst pak napravil, víte, on, i když tedy tak, jako zelený prezident tehdy neplatil.
On to napravil, protože jak si začalo tedy to odlesňování, jak si pomohlo ustupovat, a za to Bolsonaro potom pokračovalo a naopak narostlo, v tom máte pravdu.
Ono se píše, že jen loni ten nárůst byl o 22%, že se odlesnilo nejvíce toho amazonského deštného pralesa v Brazílii za 15 let. Takže to je opravdu tempo, které stojí za pozornost.
To je tempo, které stojí za pozornost. Abych tady upozornil ještě na jednu věc. Já si myslím, že Bolsonaro udělal několik, tak říkajíc, chyb v téhleté sféře. On třeba tu ochranu přírody svěřil ministerstvu zemědělství, což samo o sobě, samo ministerstvu zemědělství. Je to pochopitelné, protože Brazílie zároveň tedy je průmyslová mocnost, ale také zemědělská mocnost. Když se podíváte na to, co Brazílie produkuje v řadě ohledů, tak říkající největší producent na světě. Cukr například před léty byly tři mocnosti, tak říkají, nebo před 30, 50 lety byly tři mocnosti, co se týče produkce cukru. To byla Indie, Brazílie a Kuba. Z toho zůstala v podstatě jen ta Brazílie. Brazílie dneska produkuje v podstatě světového cukru, já nevím, jestli 40%. Ještě jedna věc, ten cukr, který se produkoval dřív, jak v Brazílii, tak jinde, tak ten se produkoval, tak říkajíc, jako potravina. Dneska se cukr neprodukuje jako potravina, zejména v Brazílii, to se produkuje prosím vás jako instituce, tak říkajíc, pro výrobu etanolu. Takže zase pro, jaksi pro automobilový průmysl, s tím automobilovým průmyslem je to velký průšvih, tak promiňte mi výraz, velká potíž. Nejen tedy v Latinské Americe, všude ve světě. Představa, tak říkají, že všude ve světě bude tolik aut, jako je v atlantském světě, minimum atlantský svět, Evropu a Spojené státy, to prostě není možný. Takže všechno tohleto bude muset ten Lula nějakým způsobem, protože on potřebuje vlastně ty peníze z toho etanolu, potřebuje, aby mohl financovat, tak říkají, ty své podniky sociální a já něco všechno. Nechtěl by být na Lulově místě opravdu.
On také, ten zvolený prezident Lula da Silva v Sharm al-Sheikhu řekl, že je třeba sladit ochranu lesů s rozvojem. Co to tedy podle vás znamená?
Tohle to říkal, prosím vás, Bolsonaro, když nastoupil, tak říkal, my nemůžeme se dívat na přírodu, jenom jako na něco, co je, tak říkajíc, mimo ekonomickou rovinu. My, ta ekonomická rovina je pro nás hrozně důležitá a je pro nás důležitá, protože my to potřebujeme pro Brazilce. Takže
si spíše zvolený prezident Lula půjčil rétoriku svého soka?
V tom, dá se říct, že v tomhle tom, tak říkajíc, navazuje, tak říkajíc, na Bolsonaro. A prosím nás, je to problém, protože já už jsem to zmiňoval, ta sociální situace řady tedy Brazilců je velmi komplikovaná. Konec konců, prosím nás, ten rozdíl, jak víte, mezi Lulou a Bolsonárem v tom druhém kole byl opravdu minimální. Prosím nás, minimální, u nás by to nebylo minimální, 2 miliony hlasů, nebo skoro 2 miliony hlasů,
ano, ale tady
u těch 100 milionů, prosím nás, to je skutečně jaksi minimum. A on v té poslední fázi, co uplatňoval Lula v té své jaksi kampani, říkal, pamatujete se na mě, co jsem dělal v těch svých prvních jaksi volebních obdobích, který jsem mimochodem zmiňoval, to je ten odstraňování těch sociálních rozdílů byl skutečně veliký. A má pravdu. Takže já si myslím, že v ta závěrečná fáze té kampaně Lula zvolil to, co mu přineslo úspěch v tom prvním období.
My se ke kampani a politické situaci v Brazílii ještě dostaneme, ale zůstaňme ještě chvíli u Amazonie, která opravdu tvoří velkou část Brazílie a je důležitá pro celý svět. Jak jste sám zmínil, jde tu rovněž o finance. Znovu se mluví o obnovení takzvané amazonské nadace, která měla za cíl financovat ochranu pralesa. Je tohle něco reálného a smysluplného pro budoucnost?
Přesně se reálné to asi je a nezbyde asi nic jiného, ale bude to velmi komplikované. A já bych tady uvedl prosím součástí toho, té Amazonie. Amazonie to není jenom Brazílie, Amazonie to jsou všechny ty státy kolem, včetně Ekvádoru. A v roce 2006 jeden velký ekvádorský politik, já nevím, jestli velký, jestli jsem bohužel správný, ale vlivný ekvádorský politik, ten se dostal do prezidentského úřadu tím, že v kampani, prezidentské kampani říkal, Yasuni musí zůstat tak, jak je. Yasuni, to je část té Amazonie. A údajně, prosím vás, to už to je rezervace, tak říkajíc od roku 2000, údajně to je rezervace, kde je největší biodiverzita na světě. Prosím vás, nejsou to ty rezervace, tak říkajíc v Brazílii, ale Yasuni v tom Ekvádoru. Tak říkal, zůstane to tak, jak je to. Bohužel se pak ukázalo, že za Yasuni, tak říkajíc, do vnitrozemí jsou veliká ložiska ropy. Takže oni to spočítali na miliardy dolarů, které jsou v těchto ložiscích. A samozřejmě prostě stěžba těchto ložisek, to znamená ty narušení životního prostředí, prosím vás, ať se staráte, jak chcete při těžbě ropy a při dopravě ropy neubráníte se kontaminaci. Takže on řekl, tyhle ty miliardy dolarů, my o ně přijdeme, tak nám to zaplaťte. Bohatý svět tam to musí zaplatit. Tak plaťte. Bohatý svět, já jsem říkal, miliardy dolarů jsou tam údajně. Bohatý svět dal 70 milionů dolarů. A samozřejmě, prosím vás, Korea řekl, je mi líto, budeme těžit. A těží se tam.
Teď Německo i Norsko signalizují ochotu opět finančně přispět. USA se tváří pozitivně, ale zřejmě ty dimenze tedy nemohou vyrovnat ty ekonomické újmy. Rozumím vám dobře?
Rozumíte mi dobře. Prosím vás, já se skutečně obávám, ne, že bych tedy hájil těžbu, tak říkajíc, ropy v amazonském pralese. Naopak. Ale nevím, jak to tedy vyřeší. Samozřejmě, prosím vás, těch pár milionů nebo desítek milionů nebo nakonec miliard dolarů, to jsou všechno peníze, které sice může Brazílie dostat. Zase si to dostane Brazílie. Určitě začne křičet taky ten Ekvádor a také ty další státy, Peru. To jsou všechny státy, které ty peníze potřebují. A ta ropa tam je všude. Je to průšvih.
To je opravdu konflikt ideí, řekněme. Protože ten Určitě. Konflikt řeší i západní státy, které jsou sice bohaté, ale ne tolik, aby to mohly celé zaplatit. Financovat.
No, prosím vás, tady ještě jedna věc, kterou ty Latinoameričané používají a jim to mají pravdu. Oni říkají, vy jste si vykáceli svoje pralesy, tak říkají, už před 100 lety, před 200 lety, před 300 lety a teď nás budete mistrovat, co my máme dělat se svými pralesy. My jsme ochotní tedy, tak říkají, to netěžit, ale jak říkám, opakují neustále, nějaké ty peníze musíme dostat. A ne nějaké, prosím vás. Když se podíváte na produkt, na hrubý národní produkt, na hlavu v Evropě, a když se podíváte na ten hrubý národní produkt v Latinské Americe, to je, prosím vás, ten Ekvádor, který jsem zmiňoval, tak ten má nějakých 10 tisíc na hlavu. Evropa má, prosím vás, když si vezmete Českou republiku, tak tam má skoro 40 tisíc, a když se vezmete Spojené státy, tak mají 60 tisíc, a když se vezmete takové státy jako Lucembursko, tak ty mají, prosím vás, 80 tisíc. Tak na tohle ty latinskoamerické státy upozorní, což je celkem pochopitelné.
Zvolený prezident Lula chce také zřídit ministerstvo pro původní domorodé národy. Co bude mít za úkol a zlepší jejich situaci a postavení? Jaké obtíže nejvíce trápí?
Prosím, s těmi domorodými národy nebo s těmi kmeny, to je skutečně velice složité. Pokud vím, ty poslední statistiky říkají, že Indiánů, jestli se to může říkat, ještě jsou Indián, Indiánů je asi milion v Brazílii, což je prosím vás z těch 200 milionů obyvatel skutečně minimální, tak říkají, složka. Těchto milion Indiánů může kontrolovat, to, co říkám, je formální záležitost, může kontrolovat víceméně 15% brazilského území. Prosím vás, od roku, což vás možná překvapuje, je to tak, prosím vás, od roku 88 mají Indiáni, nebo ty domorodé kmeny, to domorodé obyvatelstvo má zvláštní, tak říkají, postavení a opravdu tady tuhle to právo dostali. Řada těch nepůvodních obyvatel, to se to nelíbí. Prosím vás, je pravda, původní obyvatelé, to jsou rybáři, lovci, sběrači. Prosím vás, na to jsou tabulky, co všechno může lovec a sběrač, na jaký území potřebuje k tomu, aby se obživil. Samozřejmě, prosím vás, potřebuje podstatně větší území než zemědělec nebo jaksi průmyslový dělník. A zase, prosím vás, jak jsem to zmiňoval, Brazílie to je země, kde to zemědělství je velice důležité pro jaksi ekonomiku země a pro všechno. Takže ti zemědělci říkají, proč ty Indiáni mají mít jaksi tak tolikle půdy, oni nevyužívají, mají pravdu, oni ovšem využívají tím způsobem, jak to mohou ty sběračávci využívat. Takže to je jaksi protiklad, který je jaksi v té latinské nebo v té Brazílii velmi důležitý a vážný. Je také pravda, že spousta tedy Brazilců, kteří žijí ve městech a ty netížíte, tak říkají ta potřeba té zemědělské půdy. Konec konců ta Amazonie, ta půda, která se tam tak říkají, nebo ty pralesy, které se vypalovaly, tak se mění tedy v zemědělskou půdu. Problém je v tom, že zase ta zemědělská půda toho pralesa rodí, tak říkají, oni jsou na to zase nějaký, prosím vás, výpočty složitý, asi 4 nebo 5 let a pak, protože těch živin je tam málo, pak tam musíte buď to sypat, tedy umělá hnojiva. Mimochodem to je jeden z důvodů, proč Brazílie udržovala tak dobré vztahy, tak říkají s Ruskem, protože Rusko to je velký výrobce, tedy umělý hnojiv a konec konců ani tedy na straně Ruska ještě teďka a dřív taky nebyl žádný problém s Brazílií a konec konců Putin říkal, ať vyhraje Bolsonaro nebo vyhraje Lula, mě to jedno, protože rozhodně budou odbíhat naše umělá hnojiva. Takže prosím vás, je to zase velice komplikovaný v tom širokém kontextu a jak jsem řekl, ti zemědělci s těmi Indiány asi nikdy nebudou vycházet.
Ještě naposledy zabrusme skutečně do hlouby pralesa. V roce 2007 Národní indiánská nadace v Brazílii informovala o existenci 67 izolovaných domorodých kmenů, což má být nejvíc na světě. Co to znamená, že jsou izolováni? Znamená to, že skutečně nepřišli s civilizací do styku nebo mají zvlášť postavení, které chrání jejich životní styl?
Prosím vás, teďka budu poněkud kacíř. Já se velice obávám, a my jsme o tom opakovaně mluvili s kolegou Zeleným, vy vlastně znáte jméno Mnislav Zelený, to je u nás určitě člověk, který zná Amazonii nejlíp, on tam opakovaně byl, ten mezi Indiá, on pak měl pracoval. A my se známe 50 let a vždycky jsme se tak říkajíc, jak si domlouvali, nebo jsme měli odlišné názory. Já jsem říkal, před těmi 50 lety, jakmile tím Indiánům dáš věci, které jim budou život usnadňovat, tak se prostě ty věci uchopí a budou je tedy tak říkajíc používat. Je to pravda. My jsme shodou s ním mluvili asi před nějakým, já nevím, půl rokem jsme se bavili a on říkal, Jose, měl si tenkrát pravdu. Já ty Indiány, které jsem se jezdil před 70 lety nebo před 60 lety, a byli, vypadali úplně jinak. Dneska jsou to prostě lidi, kteří se bez mobilu neobejdou. Takže, protože jakmile jim dáte opravdu, promiňte mi zase výraz, čuchnout tyhle, je to lehčí život. Je to snadnější vařit, prosím vás, nějakým litinovým kotli a navíc používat elektrickou energii.
To je naprosto pochopitelné.
Je to naprosto pochopitelné, prosím vás, když se na to podíváte, je to tak, jak to je.
Znamená to, že těch skutečně izolovaných národů ubývá?
Určitě jich ubývá. Ubývají také proto, že jakmile se tam dostanou, a prosím vás, to je další věc. Samozřejmě tato může a nemůže Bolsonaro, ne, že by ty Indiány tak říkajíc osobně škrtěl, tak říkajíc, ale uvolnili, já jsem říkal, on to nechal na to ministerstvo zemědělství a to ministerstvo zemědělství má zájem na to, aby tam ta půda byla obdělávána moderními jaksi prostředky. Navíc ty Indiáni to zemědělství, řada z nich odmítá to zemědělství. Na tomhle schořeli i ve Spojených státech na konci 18. století, když Thomas Jefferson přišel, že musíme ty Indiány tak říkajíc naučit zemědělství. Někteří to uměli, ale odmítali, zůstali u toho lovu. Zrovna tak ty Indiáni v té Amazonii, tak říkajíc, část z nich chce zůstat u toho svého, tak říkajíc, a to obávám se má část, a část z nich se inkorporuje. Když se podíváte, prosím vás, ta nezákonná těžba, zlatá těžba dřeva, v řadě případů to těží, jak si ti nádeníci, to jsou ti Indiáni, kteří dostanou nějaký peníze a sami nejsou ochotní za tyhle ty peníze pracovat a ti jejich ochránci, tak říkají, z těch různých neziskových organizací se snaží udržet ten jejich životní styl, tak říkají, ale jak vám říkám, oni ten moderní život nebo ten život, tak říkají, technizovaný je lehčí než ten život starý.
Náš dnešní host, profesor Josef Opatrný, není jen odborníkem na Latinskou Ameriku, ale taky historikem. A proto se za chvíli zahledíme i do hlubin či mělčin brazilských dějin. Brazílie je tedy pátou největší zemí světa. Její území zabírá téměř polovinu jihoamerického kontinentu. Žije tu na 214 milionů obyvatel, ale 33 milionů z nich se podle organizace Oxfam potýká s hladem. Dvě třetiny obyvatel se pokládají za katolíky, více než pětina za protestanty. Hovoří se tu převážně portugalsky, ale taky zhruba 180 jazyky původních obyvatel. V největším městě São Paulo žije tolik lidí jako v celé České republice a země pětkrát vyhrála mistrovství světa ve fotbale. Zapomněla jsem něco zmínit, co Brazílii zásadně charakterizuje?
Prosím vás, já už jsem to zmiňoval, ona je to země velká, ale ekonomicky důležitá. Když bych to možná přehnal jenom trošičku. Takže co se týče zemědělství, to je jedna z nejdůležitějších zemí na světě. A to zemědělství se tam neustále mění. Když byste řekla na konci 19. století, na začátku 20. století Brazílie, tak to je cukr. Dneska ten cukr, já už jsem o tom cukru mluvil, sátár je důležitý, ale dneska je to především soja. Soja to je komodita, tak říkajíc, která nepochází z Latinské Ameriky, pochází, jak víme, z Asie, byla tam přivežena. Žena tady do Latinské Ameriky, ale dneska vlastně největším producentem soji na světě jsou Spojené státy, druhým největším producentem na světě soji je Brazílie. Protože je to komodita, která se používá nejen v potravinářství, ale je to také krmivo pro dobytek. Já nevím, co všechno se ze sojí vyrábí, olej, moučka, na co si vzpomenete. Není to zase prostě jenom ta soja. Banány, když se podíváte na banány, banánová, tak říkají velmoc, to je samozřejmě zase Brazílie. Největší procent banánů na světě je Indie, ovšem to jsou banány, tak říkají pro Indie nebo pro Asii, světovým tej procentem v tom světovém obchodu, ta Brazílie hraje zase velkou roli. Když se podíváte na kávu, káva zase nepochází z Brazílie, tu Brazílii, tak říkají proslavila, nebo Brazílie proslavila kávu.
Málo kdo nepil v životě brazilskou kávu. Šálek dobré brazilské kávy.
Ano, máte pravdu, ale já se obávám, že řada těch brazilských káv, které se prezentují, tak asi a možná vůbec nebo brazilský, možná že budou někdy z Hongkongu. Ale prosím vás, teďka jsem ironický. Nebo z Vietnamu. To nevím, jestli se uvědomujete druhým největším producentem kávy na světě. Dneska není žádná latinská americká země, ale je to Vietnam. Takže prosím vás, opravdu ta Asie, tak říkajíc, se tlačí, tak říkajíc v těchto komunitách, tak říkajíc na to místo Brazílie. To by vás nenapadlo, prosím vás, vůbec největší podnik, tak říkajíc, na světě, který je jaksi v masném průmyslu, je brazilský podnik, nejsou to žádný Spojené státy, není to žádná Evropa, je to podnik.
Takže ne argentinská svíčková, ale brazilská svíčková.
Brazilská svíčková, ale zejména, prosím vás, i to argentinská svíčková je asi obospořazovaná, tak říkajíc, tímhletím nadnárodním koncernem, který byl založen tedy v Brazílii někdy v roce 42, pokud se nemýlím, JBS. A dneska má třeba třetina průmyslu masného, jak si ve Spojených státech patří těm Brazilcům. Takže ať se podíváte kamkoliv. A prosím vás, nejen na tyhle ty věci se musíme dívat, ale i ta technika, kterou jsem zmiňoval tak velmi letmo, jednou z největších společností, která vyrábí letadla na světě, je Embraer. Což je, prosím vás, to je asi pro překvapení pro řadu posluchačů. Oni nevyrábí žádné Airbus nebo Boeing, ale oni vyrábí takový ty letadla na střední trati a středního formátu. Od počátku se na to leto vrhli a je to zase firma relativně nová. Prosím vás, vznikla, založili ty brazilští vojáci někdy v roce 64-65 pro vlastní potřebu a dneska je to firma, která tak říkajíc kontroluje tenhle ten trh, tenhle segment trhu s těmi letadly té střední velikosti.
Takže na Brazílii je třeba hledět jako na silnou ekonomii. Ekonomickou mocnost.
Zcela bezpečně, prosím vás.
A Brazílie je zajímavá i tím, že má poměrně silnou českou stopu. Je to tak?
Máte pravdu, prosím vás, ta česká stopa samozřejmě každý zná Kubička. Prosím vás, já říkám, každý ho zná a nikdo neví, odkud skutečně pochází.
Máte na mysli někdejšího brazilského prezidenta?
Brazilského prezidenta, nejslavnějšího brazilského prezidenta. Já jsem přesvědčen, že to je opravdu nejslavnější brazilský prezident. Dneska se samozřejmě mluví o Lulovi, ale prosím vás, až když tady bude se někdo po 20 letech a budou se ptát, tak říkají, bude se ptát tedy moderátor na to, který je ten brazilský prezident nejslavnější, tak samozřejmě u Lulovi, prosím vás, já ho nezpochybňuju, ale já si myslím, že ten Kubiček stále bude převažovat, protože on, byl to on, který skutečně tu Brazílii uvedl na tu orbitu modernizace v 50. letech. Mimochodem je to on a to ví v podstatě každý, kdo se o Brazílii zajímá, který realizoval, prosím vás, ne, že by to vymyslel, ale ho realizoval ten starý sen postavit nové město, hlavně město Brazílie, někde ve vnitrozemí. Mimochodem, a když si to vezmeme, tak říkají do důsledku, tak on se podílel také na tom, i když bych to neměl ani říkat, aby ho tak říkajíc neurazil, nebo tu jeho památku neurazil. Podílel se na tom, že se vlastně ten brazilský deštný prales a ta savana, ta příroda, jak si modernizoval do té podoby, která se dneska řadě Brazilců nelíbí a která se nelíbí světu. Protože vy jste to říkala, Brazílie nebo ta Amazonie je považována za ty plíce světa, jak to s těmi plícemi světa dopadne, to ví Bůh.
Ještě bych měla zmínit, že přes 500 000 Brazilců má český původ.
Prosím vás, s tím českým původem je to taky s velkým otazníkem, mluvit o českém původu, on je to spíš československý původ, protože prosím vás, tam jsou nejen tedy Češi, těch Čechů tam relativně málo, prosím vás, i když v Brazílii, tak říkající země, která měla tu českou a slovenskou, nebo československou menšinu, tak říkají z Latinské Americe největší po Argentině, tak já si myslím, že víc tam bylo, tak říkají z těch Slováků, zejména tedy v 20. 30. letech, než těch Čechů. Těch Čechů, dejme tomu, bylo tam pár tisíc. A je to, prosím vás, je to otázka. A víte, že oni do dneška ti brazilští Češi a Slováci se prezentují jako Čechoslováci, spíš ty Češi než ty Slováci, protože ty mají takový ten nacionalismus nebo ten národní cit, jaksi citlivější.
V září uplynulo také 200 let od chvíle, co Brazílie získala nezávislost na Portugalsku. Oslavovali to Brazilci a jak se ohlížejí za koloniální minulostí?
Samozřejmě to oslavovali, prosím vás, tím spíš, a když se ptáte, jak se ohlížejí za tou koloniální periodou, samozřejmě vyčítají Portugalsku, že kolonizovalo. Na té straně je pravda, a to je třeba se jaké uvědomit, ta kolonizace přinesla celou řadu, tak říkajíc, problematických momentů. Nicméně také je pravda, že ten portugalský kolonismus skončil jinak, než kolonismus vlastně v té španělské Americe. Portugalská vládnoucí dynastie Bragança byla tak říkajíc racionálnější než ti španělští místokrálové a panovníci, kteří tak říkajíc hájili kolonii, tak říkajíc do poslední kapky krve. To přeháním zase trošičku, ale rodina Bragança se dohodla, že se tady rozdělí, že se rodí na brazilskou větev a na portugalskou větev, takže vyhlásili ta rodina Braganca vyhlásila nezávislost. Dom Pedro vyhlásil nezávislost v tom roce 22. To je prosím se zase nezávislost vyhlášená tak velice nestandardně. Všechny ty nezávislosti v Latinské Americe, konec konce ve Spojených státech, byly připraveny, tak říkajíc, předem písemně a slavnostním prohlášení. A ten Dom Pedro, aspoň jak to se to traduje v literatuře, vytáhl šavle a vykřikat, že je nezávislost Brazílie, a tím byla vyhlášena, tím byla ta nezávislost Brazílie realizována.
A to se teď oslavilo.
A to se teďka oslavilo, to bylo to u té Ipirangy. Je také, prosím vás, pravda, to je taky příznačný, že vlastně to Portugalsko samozřejmě protestovalo. Prosím si, to jsou naprostý kurioza. Já jsem říkal, že se tady domluvil ten tatínek s tím synáčkem a léta se o tom mluvilo a pak se našli dokumenty a ten tatínek tomu synovi domu Petrovi radil, když už to nepěl jinak, tak vyhlaš nezávislost. Tak to bylo prostě domluvená akce, tak říkají taková chatrč, nebo jak bych to řekl. Portugalci formálně tady protestovali velmi, velmi intenzivně, protože přišli o nejbohatší kolonii. Brazílie uvádí se v literatuře, solidní literatuře, že byla tedy bohatá, stejně jako ty španělské kolonie, neměla tedy toho zlatá stříbra, ale bohatství tam bylo obrovské. Takže samozřejmě Portugalsko tohle nechtělo přijít, protestovalo a spěčovalo se. Nakonec zasáhla Velká Británie, která měla tak říkajíc pevné vazby v Portugalsku. Portugalsko konec konců záviselo svojí politickou jaksi rovnováhou do velké míry na Británii od 17. století. Možná teďka trochu přeháním, ale jenom maličko. Takže to Portugalsko samozřejmě muselo ty Brity poslouchat a Británie měla daleko silnější ekonomické vazby z Brazílii, než mělo to Portugalsko, tak opravdu nakonec Portugalcům nezbylo, než tu nezávislost uznat. Je pravda, že prosím vás, ta nezávislost Brazílie začala tady zase trošku nešťastně válkou, tak říkajíc, mezi Argentínou a mezi Brazílií. To byly dva, tak říkajíc, kohouti na jednom smetišti. Prosím vás, historicky, když se podíváte na 19. a 20. století, tak to platí pořád. Ten protiklad, prosím vás, Argentína a Brazílie tady je v podstatě až do konce 20. století, kdy je mi líto tedy mých argentinských kamarádů a kolegů. Dneska ta Brazílie a Argentina jsou nesouměřitelné. Skutečně ta Brazílie je jednou ze světových mocností, to nepřeháním. Ona má prostě všechno, já už jsem to tady zmiňoval, ona má všechno, jednak má tu obrovskou, tedy tak říkajíc, tu obrovskou populaci a jednak má zemědělství, jednak má suroviny. Tu suroviny jsem tady nezmiňoval. Prosím vás, Brazílie je jedna z mocností ropných. Prosím vás, ne, že by ropa byla, tak říkajíc, komodita, na kterou by měly být státy, tak ze které by se měli těšit, kdo má ropu, tak ten zpravidla zatím pořád ještě dopadá to špatně, nebo ta ekonomická situace nebyla úplně nejlepší a ty rozpory tam byly velké. Ale má do 60. let, Brazílie v podstatě, a to je zase ukázka toho, jak je ta země, tak říkajíc, málo prozkoumaná, nebo byla málo prozkoumaná, neměla vlastní ropu, takže ona musela všechno ropu dovážet. A to je, když jsem mluvil o tom cukru a o tom etanolu, tak ten etanol vyráběli kvůli tomu, že tu ropu, té ropy měli hrozně málo. A dneska, prosím vás, oni mají jasné, snad 10. největší zásoby ropy na světě a obrovský, prosím vás, ropný pole, kde se těží a pořád to míchají, prosím vás, s tím etanolem, takže doma jí ty ropy za stolik nespotřebují. A prosím vás, nejen tohleto, ona je to energetická mocnost. Když se podíváme prostě na výrobu elektrické energie, Brazílie má zase jednu velkou výhodu. Ona má obří skutečně elektrárnu, hydroelektrárnu Itaipu, kterou postavili společně s Portugalci na hranici na řece Paraná. A skoro všechnu tu energii odebírá Brazílie, protože to je takový neúspěšný pokus. Kdyby pustil tu energii, kterou se vyrábí v Itaipu, do té sítě paraguajské, tak to zřejmě všechno schoří, protože ten výkon je obrovský. Prosím vás, až do tří soutěsek, do těch čínských tří soutěsek, ta elektrárna, to byla největší elektrárna na světě. A všechno to odebírá tedy ta Brazílie, protože to potřebuje a tu elektrickou energii zpracuje.
A tímto se s profesorem Josefem Opatrným dostáváme zpět do brazilské současnosti. Jsou to právě 4 týdny, co v druhém kole prezidentských voleb zvítězil bývalý levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva nad tím současným pravicovým Jairem Bolsonarem, jak už jsme zmínili. Je, pane profesore, tento politický souboj skutečně u konce?
No, jestli je u konce, to já nevím. Hlavně uvidíme, jak to bude vypadat v parlamentě, jak to bude vypadat ve sněmovně a jak si v senátě. V senátě zvítězil tedy Bolsonaro nebo bolsonárovci. Stejně zvítězili, tak říkajíc, té oblasti guvernérů Brazílie, tedy spolkový stát, která má těch 27 států.
Takže má proti sobě budoucí prezident silnou opozici v parlamentu i na federální úrovni?
Ano. Přesně tak. A bude to velký problém. On si to uvědomuje a začal tedy už vyjednávat s těmi jaksi protivníky. Navíc je pravda, prosím vás, já jsem to tady nezmínil, ale je to fakt. Lula je velice obratný, jak to říct, je možná manipulátor, nebo on si dokáže, tak říkajíc, vždycky získat spojence. Spojence často nečekané, třeba jeho současný viceprezident Alckmin je muž, který proti němu stál v prezidentských volbách v roce 2007 nebo 2008. A to bylo to jaksi souboj, tak říkajíc, na ostří nože a protivníci. Protože už v této době to nebyli konkurenti političtí, ale byli to protivníci, tak říkají, téměř na život a na smrt a po 15 letech, jak si se dohodnou, že bude tedy kandidovat na ten viceprezidentský úřad. Takže to je pro tedy ten Alckmin. Takže je pravda, že ten Lula mu to nabídl. Je také možná, že kvůli to, že to byl jeden z těch momentů, které mu pomohly vítězství. Je pravda, že jaksi když Lula začal s tou poslední kampaní, tak vytvořil takovou koalici, jednak zelení, jednak komunisté a jednak ty jeho Trabajadores, ta dělnická strana, ale ty nakonec, prosím vás, když se to spočítá, tak mají v tom parlamentě, který má přes 500 členů, tak mají asi 70 poslanců. Zatímco Bolsonaro, prosím vás, jich tam má skoro 100 a pak jsou tam takový jaksi pravicový strany. Většinu má pravice tedy v tom parlamentě, stejně jako v senátě. Mimochodem, to je docela zajímavý přírodní ukaz, tak říkajíc, nejvíc hlasů v těch senátních volbách získal muž, který dostal tak říkajíc Lulu do vězení, ten soudce, tak říkajíc Sergio Mora, nebo Moro, který jaksi obžaloval Lulu z těch jaksi různých nepravostí, zejména tedy z korupce. Tam s tou korupcí já občas, když mluvím se studenty a studenti se trošku jak se podivují, já říkám tu korupci, ne, že bych korupci podporoval a jak si velebil, ale když se podíváte na ty poměry, které vládnou v těch latinskoamerických parlamentech, nikde, skoro nikde, tedy s výjimkou snad Kuby a Venezuely, nemá ta vládnoucí stran, tak říkají v parlamentě většinu. Takže tím, jak si vládám, nezbývá nějakým způsobem, než se s těmi oponenty v těch parlamentech jak si dohodnout. A
obvykle to něco stojí.
To jste řekla vy. Je pravda, že to něco stojí. A samozřejmě tohle je veřejné tajemství všude v Latinské Americe. A nakonec ten Lula byl za tu korupci, tak říkajíc, odsouzen.
Ano, on nemohl minule kandidovat, protože seděl ve vězení. Takže to je muž, který zažil skutečně vrcholy i naprosté pády za svého života.
On prostě dostal 9 let a pak mu to ještě, pak ho soudil ještě jednou a ještě mu to o 3 roky prodloužili, ale pak to zase zrušili, ten trest. Prostě nás ne, že by tedy se vůbec jednalo o tom, jestli se toho dopustil té korupce, ale ty jeho obhájci Lulovi se točili, tak říkajíc, na tom, že to nebylo procesně v pořádku a na tom, že to nebylo procesně v pořádku, toho, jak si z toho vězení dostali nakonec a on mohl kandidovat. Takže já si myslím, že řada jaksi Brazilců tohleto Lulovi, tak říkajíc, jsou přesvědčeni, že tedy ta korupce tam byla a byl to důvod, proč vlastně nehlasovali pro něj v těch volbách. I když nespochybnuju, že většina jich tedy hlasovala, protože to je fakt.
Ono, tu volební kampaň obecně provázely násilnosti a neklid stále přetrvává. Jak silné jsou tedy ty pokračující protesty nebo dokonce šarvátky obou táborů?
Prosím vás, já si myslím, že to bude ještě nějakou dobu pokračovat, protože to bude pokračovat na začátku tedy toho příštího roku, kdy Lula se ujme úřadu. Jsem taky na velkých pochybách, jestli to předávání úřadu se bude účastnit Bolsonaro. I když to byl taky prosím vás, zvyk v Latinské Americe, že vždycky konec konců všude ve světě ty poražení tak říkajíc nakonec tu moc, tak říkajíc předají. Já si myslím, že tedy Bolsonaro nebude protestovat tomu, aby se ten Lula, tak říkajíc té moci, ale nebude přitom chtít být. Bolsonaro dokonce vyzval ty své stoupence, a kteří začali jaksi stavit ty barikády na těch dálnicích. Tohle to nedělejte, nejsme žádný levicový, tak říkajíc nespokojenci.
Oni totiž někteří Bolsonarovi příznivci dokonce vyzývali armádu, aby zakročila proti vítězi voleb, což má v Jižní Americe zvláště silnou pachuť. I Brazílie nakonec zažila 20-letou krutovládu vojenské chunty. Někteří bolsonaristé ji dodnes adorují. Existuje riziko nějakého opakování? Jak pevná je podle vás brazilská demokracie?
Já si myslím, že pevná rozhodně tedy víc, než abych nejmenoval někoho, neurazil u různých jiných států ve světě. Já si myslím, že Bolsonaro, a já už jsem o tom mluvil, on říkal, budeme dodržovat tedy ústavu a ta podle té ústavy, tak říkají zvítězil tedy Lula. Já si myslím, že tam nedojde k žádným výzvám ze strany tedy Bolsonaro. Že tedy někteří jeho stoupenci jsou nespokojení a jak si před těmi kasárnami se shromažďují a jak si žádají, aby ti vojáci zasáhli. Je také pravda, prosím vás, že samozřejmě asi část i té brazilské politické elity by měla zájem, tak říkajíc, na nějaké intervence armády, ale já si myslím, že by to musel spustit Bolsonaro a že to Bolsonaro nespustí. Jo, já si myslím, že Bolsonaro si počká na příští volby a uvidím, jak to bude vypadat. No, takže zatím si myslím, že ta hrozba tady není. Hrozba nějakého vojenského puče v Latinské Americe dneska. My jsme mluvili o Brazílii, že je to tedy země, která je rozpolcená, je skutečně rozpolcená. Ta celá Latinská Amerika je rozpolcená a není rozpolcená jen Latinská Amerika, když se podíváte na volby ve Spojených státech a tam jak si k tím nepokojům, když víme, jak to bylo.
Ano, ono se mluví o mnohých paralelách se Spojenými státy, dokonce Jairu Bolsonarovi se přezdívá brazilský Trump. A sám Donald Trump tento příměr rád na svých volebních shromážděních cituje.
Prosím vás, to se nedivím, protože Bolsonaro přes všechny, tak říkají, problémy a přes všechny tedy a taky na něj, tak v té ekonomické sféře tedy skutečně rozhodně ta jeho vláda nebyla jaksi prohrou. Konec konců, já jsem to říkal, prosím vás, ten rozdíl volebních je v těch volebních hlasech je minimální.
Je to takzvaně 50 na 50, téměř.
Téměř 50, ne, prosím vás, nemůžeme říct 50 na 50, téměř. A Lula tedy vyhrál. Proč vyhrál? O tom se vedou tedy daleko sále spory nebo úvahy. Je pravda, prosím vás, že asi tady hrálo roli, tak říkajíc, to první a druhé Lulovo období, které bylo doprovázeno řadou opatření pro ty nejchudší Brazilce. Bylo to v době, na druhé straně, prosím vás, ne, že bych to zpochybňoval, bylo to v době, kdy ta Brazílie byla ekonomicky na vzestupu, takže ty peníze byly, tak říkajíc. Dneska, kde ty peníze bude brát, to ví Bůh, tím spíš, že prosím vás, Brazílie, stejně jako další země Latinské Ameriky a celého světa, byly těžce poškozeny covidem a poškozený i v tom jaksi rytmu, že samozřejmě důležitou součástí Brazílie, i když se to jaksi nikde nezmiňuje, protože to není důležitý, tak důležitý segment, je turistika. Prosím vás, ta turistika v Latinské Americe jsou země, které na té turistice jsou životně závislé. Není to, říkám, případ Brazílie, ale i tam hraje turistika velkou roli a těšili se, jak bude hrát stále větší roli a víme, jak to prostě vypadá, tak je to velká otázka.
Zmínil jste to nesmírné rozdělení Brazilců na dva tábory. Co může zemi pomoci k větší harmonii? Sjednotí je třeba taková maličkost jako fotbal?
No, prosím vás, možná je sjednotí, ale jenom na chvilku. Ten fotbal, prosím vás, vy jste zmínila věc, která je pro Brazilce hrozně důležitá, historicky důležitá. Brazílie několikrát vyhrála mistrovství světa.
A navíc, s napětím sleduje, jak dopadne její reprezentace teď v Kataru.
To samozřejmě sleduje, no tak sledovat může, ale prosím vás, takových jaksi sledovaček už bylo víc. Někdy to dopadlo dobře, někdy to dopadlo špatně. Se to dopadlo dobře pro Brazílii, pokud se nemění v roce 2000, ale nic se nemění na tom, že Brazílie, tak říkajíc, a to jsou všichni Brazilci hrozně pyšní, má nejlepšího futbolistu světa všech dob. Protože nás na tom se shodují, tak říkajíc, to uznávají dokonce i Argentinci. Pelé, to je, prosím vás, fenomén v tom roce 58 ve Švédsku, 17-letý mládenec, prostě, který navíc ani v těch prvních utkáních nenastoupil, protože mu nevěřil trenér, že je to tedy moc velký mladík. A potom, když nastoupil, tak to vlastně proměnil Brazílii tedy v tom mistra světa. Takže a stal se potom ještě mistrem světa, potom ještě v roce 62, pokud se nemýlím, v čele a potom ještě v roce 70. Takže to byla zlatá éra a ten Pelé vlastně vždycky byl považován za toho zázraka, který se na tomhle podílel. On měl nejrůznější, tak říkající, funkce politické, tedy politické, on dělal ministra sportu, což je, nevím, jestli je politická funkce, ale ta společnost se velice považuje, do dneška se považuje.
Kde se bere v Brazílii ta veliká fotbalová vášeň? Já jsem se dočetla, že každý Brazilec ví, kde byl a co dělal 8. července roku 2014, kdy na semifinále mistrovství světa v Brazílii brazilský národní tým prohrál 1-7 s Německem, což země prý dodnes považuje za národní hanbu.
Ano, to máte pravdu, prosím vás. Je pravda, že ten fotbal, a bylo to také díky tomu Pelému, to se ukázalo, prosím vás, že chlapec, tak říkají, z velmi chudých poměrů se může stát, tak říkají, s národním bohem. Takže od té doby skutečně ten fotbal je jedním z těch charakteristických, tak říkají, sportů nebo důležitých sportů pro Brazilce. Přitom není to jen ten fotbal, který má takový význam, ale Brazilci mají vynikající volejbalisty a boxery a něco všechno, atlety. To je všechno pravda, ale ten Pelého příklad se nedá pominout.
To je brazilský sen, nikoliv americký, ale brazilský sen.
To je brazilský sen, přesně tak.
Není pro Brazilce fotbal tak trochu náhradním náboženstvím?
Máte pravdu, protože nás je to všechno možný. Ale protože nás to není jen pro Brazílii, to je pro tu Argentinu taky. A kam se podíváte, zase v té Argentině mají Maradonu a dobře, je to prostě jistá náhražka.
Vsadil byste si na úspěšnou Brazílii, ať už teď na mistrovství světa, anebo v přeneseném slova smyslu?
No, proč v přeneseném slova smyslu? Ano, já si myslím, že Brazílie je velká společnost, velký stát. Já už jsem to ovšem taky zmiňoval, všechny ty společnosti dneska, nebo ty státy, jsou zápasy s těžkými problémy a tedy Brazilcům bych samozřejmě přál, aby to všechno dobře dopadlo. Uvidíme, jak to tedy bude vypadat, jednak politické, jednak ekonomicky. Ta ekonomická situace ve světě taky není jaksi úplně optimální, takže no, vsadil bych si, protože mají na co si vzpomenou, mají taky tu smůlu, tak říkají, že řada problémů, které se jinde projevují, se projevují, dejme tomu, v té sociální sféře na trošku jaksi vyšší úrovni, nebo ta bída, tak říkají, co uvidíme v části Brazílie, je v té Latinské Americe, ale pořád není v Evropě a v tomhle to mají výhodu.
A tak trochu ve sportovním duchu končí i za 5-5 věnované Brazílii. Naším hostem byl iberoamerikanista profesor Josef Opatrný. Pane profesore, díky, že jste se s námi podělil o váš čas a myšlenky. Vše dobré a naslyšenou.
Díky, velmi potěšením. Naslánou.
Od mikrofonu se loučí Hana Šarfová. Hezké dny všem.